Hei kaikille ja tervetuloa Rikosarvoitukset podcastin pariin. Tämänpäiväisessä jaksossa syvennytään vuonna 2015 Santa Cruzin kaupunkia järkyttäneeseen 8-vuotiaan Madison Middletonin murhaan. Tapaus ratkesi lopulta nopeasti, mutta syyllisen saama tuomio ja sen pituus on aiheuttanut ristiriitaisia tunteita ihmisissä. Enempää paljastamatta, lähdetään tapauksen pariin. Madison syntyi 5. lokakuuta vuonna 2006 ja hän oli äitinsä Lauran ja isänsä Michaelin ainoa lapsi. Laura ja Michael erosivat Madisonin ollessa vielä pieni. Taiteilijana työskennellyt Laura muutti tuolloin Madisonin kanssa Tanneri Arts Centeriin. Tanneri Arts Center on asuinkompleksi ja se on Art Space Inkin ja Santa Cruzin kaupungin yhteinen projekti. Tämä asuinyhteisö oli ensimmäinen monikulttuurinen taidekampus. Se tarjoaa asukkailleen edullisen asumisen lisäksi mahdollisuuksia harrastaa ja kokeilla erilaisia taidemuotoja. Näitä asuntoja vuokrataan pääasiassa taiteilijoille ja heidän perheilleen. Madisonista kasvoi luovassa ympäristössä taidetta rakastava lapsi. 8-vuotiaan Madisonin mielikuvitus oli aivan omaa luokkaansa, ja hän rakasti piirtämistä, laulamista sekä tanssimista. Tannerin asuinyhteisö oli tiivis ja alueella järjestettiin paljon erilaista ohjelmaa perheille. Yhteisö kokoontuikin usein tekemään yhdessä taidetta. Tannerin kerrostaloissa oli yhteensä noin 100 asuntoa ja kaikki talossa asuvat tunsivat Madisonin ja hänen äitinsä. Madison oli erittäin pidetty ja kohtelias tyttö, joka jutteli aina naapureidensa kanssa heidät nähdessään. Madison tunnettiinkin eritoten hänen lempeästä luonteestaan, sillä tyttö oli aina ensimmäisenä valmis auttamaan naapureitaan. Madison oli hyvin eläinrakas ja hänen suosikkieläimiään olivat koirat ja sudet. Lauralla ja Madisonilla oli koira ja äiti-tytär-kaksikko nähtiin usein lenkittämässä perheen lemmikkiä. Tanneri Artsin piha oli usein täynnä lapsia ja nuoria, sillä naapurustossa asui noin 50 lasta. Madisonilla oli paljon hyviä ystäviä, joiden kanssa hän leikki usein kotipihan läheisyydessä. Vaikka Laura ja Michael olivat eronneet, Michael oli erittäin läheinen tyttärensä kanssa. Vanhempien välit olivat hyvät ja Michael asui myös edelleen Santa Cruzissa ja pääsi näin ollen näkemään tytärtään usein. Ystävät ja sukulaiset kutsuivat kaksikkoa nimityksellä Chatty Maddie ja Daddy, sillä Madison oli tunnettu siitä, että hän rakasti puhumista. Sunnuntaina 26. päivä heinäkuuta vuonna 2015 Madison vietti kesäloman viimeisiä viikkoja ennen kuin hän aloittaisi 4. luokan. Iltapäivästä Madison suunnitteli lähtevänsä leikkimään ulos naapurissa asuvan ystävänsä kanssa. Ystävällä oli kuitenkin vielä askareita kesken, ja Madison päätti mennä edeltä ulos leikkimään uudella potkulaudallaan. Madison oli muutamaa päivää aiemmin saanut uuden potkulaudan, ja hän odotti malttamattomana, että pääsisi testaamaan sitä. Useat naapurit näkivät mustassa kypärässä ja violetissa mekossa viilettävän Madisonin. Kun Laura meni jonkin ajan kuluttua katsomaan tytärtään pihalle, hän huomasi, ettei Madisonia näkynyt missään. Hän alkoi etsiä tyttöä ympäri pihamaata, mutta Madisonia tai hänen potkulautaansa ei löytynyt mistään. Laura lähti kiertämään ovelta ovelle kyselemässä, oliko Madison mahdollisesti tullut leikkimään naapurien lasten kanssa. Madison ei kuitenkaan ollut kenenkään luona. Hieman kello 6 jälkeen illalla hätääntynyt Laura soitti hätänumeroon ja ilmoitti 8-vuotiaan Madisonin kadonneeksi. Viimeisin havainto Madisonista oli 5 jälkeen iltapäivällä, minkä jälkeen kukaan ei ollut nähnyt tyttöä. Laura antoi hätäkeskuspäivystäjälle kuvauksen Madisonista ja kertoi, että ruskeatukkaisella tytöllä oli ollut yllään violetti mekko ja musta pyöräilykypärä. Mukanaan Madisonilla oli ollut valkoinen Razer-merkkinen potkulauta. Poliisit saapuivat nopeasti hätäpuhelun jälkeen Tanneri Artsiin. Laura ja Michael kertoivat poliisille, että vaikka Madison oli ikäisekseen hyvin itsevarma, tyttö tiesi, ettei hän saanut poistua asuintalon läheisyydestä. Vanhemmat olivat myös vakuuttuneita, ettei Madison olisi lähtenyt tuntemattoman henkilön matkaan vapaaehtoisesti. Tyttö oli opastettu, ettei hän saisi puhua tuntemattomien ihmisten kanssa. Vaikka poliisi uskoi alusta asti, ettei Madison ollut lähtenyt itse karkuteille, Amber-hälytystä ei tehty, sillä tapaus ei täyttänyt kaikkia siihen vaadittuja kriteereitä. Asuintalon läheisyydessä oli valvontakameroita, joiden tallenteet katsottiin sunnuntai-iltapäivän ajalta. Videolla näkyi potkulautailemassa ollut Madison. Viimeisin varma havainto tytöstä oli pihalla hieman 5 jälkeen, kun Madison lautaili postilaatikoiden läheisyydessä. Mitään muuta epäilyttävää videoilla ei näkynyt. Poliisi lähti ensimmäisenä kiertämään ovelta ovelle kysymässä naapureilta mahdollisista näköhavainnoista. Kukaan ei kuitenkaan ollut nähnyt Madisonia tuon viimeisen havainnon jälkeen. Tannerin yhteisöllisyys kävi heti ilmi, kun naapurit kokosivat etsintäjoukot ja lähtivät etsimään Madisonia lähialueilta. He eivät voineet uskoa, että 8-vuotias Madison oli kadonnut turvallisena pidetystä naapurustosta, jossa kaikki tulivat toimeen keskenään. Samaan aikaan poliisi tutki Tanneri Artsin rakennuksia, mutta mikään ei viitannut siihen, että Madison olisi siellä. Sunnuntai-ilta alkoi kääntyä yöksi, eikä Madisonin olinpaikasta oltu saatu mitään vihiä. Lauran ja Michaelin lisäksi monet naapureista valvoivat koko yön etsien tyttöä. Maanantai-aamuun mennessä Madisonin katoamisesta oli tullut Santa Cruzin kaupungin suurin uutinen. Aamupäivällä 50 FBI-agenttia liittyivät mukaan katoamisen tutkintaan. Viranomaiset pyysivät, että paikalliset tutkisivat talojensa autotallit, pajat ja jäteastiat. Vapaaehtoiset etsijät taas teettivät katoamisilmoituksia, joita kiinnitettiin ympäri kaupunkia. Lehdistötilaisuudessa poliisi kertoi, ettei heillä ollut mitään todisteita, jotka viittaisivat siihen, että Madison olisi kidnappattu. Tämä oli kuitenkin erikoista, sillä Madisonia ei oltu laajoista etsinnöistä huolimatta löydetty Tanneri Artsin läheisyydestä. Maanantai-iltapäivänä poliisi pyysi Tanneri Artsin parkkihallissa ja parkkipaikoilla olleiden ajoneuvojen omistajia avaamaan autonsa takaluukut etsintää varten. Poliisi haastatteli autojen omistajia ja yritti etsiä mahdollisia johtolankoja Madisoniin liittyen. Vihjepuhelimeen alkoi tulvia soittoja, ja kaikkiaan poliisi sai yli 1000 vihjettä liittyen Madisonin katoamiseen. Maanantain aikana media oli saapunut Tanneri Artsiin, ja Laura antoi haastattelun eräälle uutiskanavalle, missä hän kertoi Madisonista ja katoamisen olosuhteista. Lauran läpikäymä tuska oli sanoin kuvaamatonta, ja hän vain toivoi, että Madison löydettäisiin elossa. Kun Madisonin katoamisesta tuli kuluneeksi vuorokausi, tutkijat tulivat tulokseen, että tutkinta tulisi jälleen keskittää Tanneri Artsin asuinkompleksiin. Asuintalo oli tutkittu aiemmin, mutta koska myös kaikki lähialueet oli etsitty läpikotaisin tuloksetta, tutkijat uskoivat, että parhain ratkaisu oli tehdä uudelleen entistä perusteellisempi etsintä. Vain muutamaa tuntia myöhemmin, kello 8 aikaan illalla, asuintalon parkkihallissa sijaitsevasta jäteastiasta löytyi muovipussiin piilotettu Madisonin ruumis. Etsintä oli saanut traagisen päätöksen, ja 8-vuotiaan Madisonin katoamisen tutkinta muuttui tuolla hetkellä valtavaksi murhatutkinnaksi. Uutinen Madisonin löytymisestä menehtyneenä levisi nopeasti naapurustossa. Asukkaat ohjattiin ulos rakennuksesta tutkinnan ajaksi. Suru ja epätietoisuus olivat läsnä, kun asukkaat yrittivät ymmärtää, miten rakastettu 8-vuotias naapurin tyttö oli menehtynyt. Ennen kuin kukaan ehti edes prosessoida tapahtunutta, asukkaat kokivat uuden shokin, kun poliisi pidätti paikan päällä 15-vuotiaan pojan epäiltynä Madisonin murhasta. Pidätetty poika asui Madisonin tapaan Tanneri Artsissa, ja hänet vietiin lyhyen puhuttelun jälkeen poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Poika oli nimeltään Adrian Cherry Gonzales, ja hänet tunnettiin naapurustossa lempinimellä AJ. Adrian oli asunut jo useamman vuoden ajan Tanneri Artsissa yhdessä äitinsä Reggie Factorin kanssa. Reggie oli asuintalon pihalla muiden asukkaiden kanssa, kun hän sai kuulla poikansa pidätyksestä. Reggie purskahti huutoitkuun ja yritti muiden tavoin ymmärtää, miksi hänen poikansa uskottiin liittyvän Madisonin kuolemaan. Poliisit olivat alkaneet epäillä Adrianin liittymistä tapaukseen siinä kohtaa, kun he olivat etsineet Madisonia parkkihallin jäteastiasta. Adrian oli seurannut jäteastian tutkintaa tiiviisti, ja kun poliisi uskoi löytäneensä jotain, Adrian pakeni paikalta. Tämä herätti poliisin mielenkiinnon, sillä Adrian ei ollut voinut nähdä, että poliisi oli todella löytänyt Madisonin ruumiin. Adrian oli lisäksi koko etsintöjen ajan häiriköinyt poliisia kysymällä, olivatko poliisit löytäneet mitään, ja oliko heillä mitään tietoa siitä, mitä Madisonille oli tapahtunut. Adrianin pidätys oli shokki Madisonin vanhemmille, Reggielle ja Tanneri Artsin asukkaille. Naapurit kuvailivat Adriania rauhalliseksi, kohteliaaksi ja kiltiksi teiniksi, joka leikitti usein talon nuorempia lapsia. Adrian vietti usein aikaa pihalla leikkien jojollaan, ja hän osasi tehdä sen kanssa useita erilaisia temppuja. Alueen lapset ja nuoret rakastivat seurata, kun Adrian esitteli taitojaan ja opetteli heitä myös käyttämään jojoa. Lisäksi Adrian työskenteli aika ajoin ohjaajana taidetunneilla, joita järjestettiin Tanneri Artsissa. Pojan kanssa työskennelleet aikuiset eivät voineet uskoa kuullessaan Adrianin pidätyksestä. He kuvailivat Adrianin olevan mahtava nuori, jota kaikki rakastavat. Pian pidätysuutisen jälkeen asukkaiden keskuudessa alkoi levitä huhu siitä, että ehkä Madisonin kuolema oli ollut onnettomuus ja paniikkiin joutunut Adrian olisi hädissään piilottanut Madisonin ruumiin jäteastiaan. Adrian oli osallistunut aiemmin Madisonin etsintöihin, ja tämän vuoksi tapaus tuntui entistä epätodellisemmalta. Tiistaina 28. heinäkuuta poliisi vahvisti aamupäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että löydetty ruumis oli todella 2 päivää aiemmin kadonnut Madison Middleton. Madison oli joutunut rikoksen uhriksi, ja poliisi uskoi, että 15-vuotias Adrian oli houkutellut Madisonin kotiinsa, jossa hän oli hyökännyt tytön kimppuun. Tämän jälkeen Adrian oli vienyt Madisonin parkkihallissa sijainneeseen jäteastiaan. Uutinen musersi sekä Madisonin perheen sekä Adrianin äidin Regin. Vielä saman päivän aikana Tanneri Artsin pihalla järjestettiin kynttiläseremonia. Paikalle oli tuotu suuri määrä kynttilöitä ja kukkia ihmisiltä, jotka olivat saapuneet kunnioittamaan Madisonin muistoa. Madisonin kuoleman syyn tutkinta paljasti rikoksen kamalat yksityiskohdat. Madisonia oli ennen kuolemaansa pahoinpidelty ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Madisonia oli kuristettu ja puukotettu kaulan alueelle, minkä lisäksi hänen suunsa oli teipattu kiinni. Tästä julmasta pahoinpitelystä huolimatta Madison oli ollut vielä elossa, kun Adrian oli laittanut tytön jätessäkin sisälle ja heittänyt jäteastiaan. Madisonin virallinen kuolinsyy oli tukehtuminen, mikä johtui hänen asennostaan jäteastiassa. Tutkinnan aikana poliisi löysi useita todisteita Adriania vastaan. Tanneri Artsin videokameroiden tallenteissa näkyi, kuinka Adrian oli vienyt jätesäkkiin piilotetun ruumiin jäteastiaan vain 5 minuuttia ennen kuin Madisonin äiti Laura oli soittanut hätäkeskukseen. Adrian myönsi lopulta kuulusteluissa, että hän oli onnistunut houkuttelemaan potkulautailemassa olleen Madisonin kotiinsa jäätelön avulla. Kun Madison oli ollut asunnossa ottamassa jäätelöä, Adrian oli hyökännyt tytön kimppuun, sitonut ja raiskannut hänet. Hän yritti kuristaa Madisonin, mutta huomattuaan, ettei tyttö ollut kuollut, hän otti esiin veitsen, millä puukotti Madisonia kaulaan. Tämän jälkeen Adrian siivosi jäljet ja piilotti Madisonin ruumiin parkkihallissa sijainneeseen jäteastiaan. Poliisi uskoi, että Madison oli luottanut Adrianiin, sillä tyttö oli tuntenut hänet jo useiden vuosien ajan. 29. päivä heinäkuuta piirisyyttäjä Jeffrey Rosell ilmoitti, että Adriania vastaan nostettiin syytteet murhasta, kidnappauksesta sekä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tähän asti Adrianin nimeä ei oltu vielä kerrottu julkisesti alaikäisen henkilöllisyyden suojelemiseksi. Mutta kun piirisyyttäjä ilmoitti, että epäiltyä tultaisiin syyttämään aikuisena, Adrianin nimi julkistettiin. Jeffrey Rosell vakuutti, että Adriania tulisi odottamaan elinkautinen vankeustuomio. Kun uutinen Adrianin syytteistä kävi ilmi, media alkoi uutisoida hänen sosiaalisen median tileistä, joista kävi ilmi, ettei kaikki Adrianin elämässä ollut niin hyvin, mitä ulkoapäin oli saattanut vaikuttaa. Vaikka Adrianin Instagram-tili poistettiin nopeasti, useat mediat olivat ehtineet ottaa päivityksistä kuvakaappaukset, joista kävi selkeästi ilmi, että Adrian oli ollut masentunut ennen murhaa. Julkaisuissa Adrian kertoi olevansa ahdistunut, yksinäinen ja koki, ettei kukaan rakastanut häntä. Lisäksi niissä oli usein viittauksia itsemurhaan ja kuoleman ihannointiin. Adrianin koulukaveri kertoi, että Adrian oli usein uhannut tekevänsä itsemurhan. Koulukaveri oli kehottanut häntä hakemaan apua ongelmiinsa, mutta Adrian ei ollut tehnyt niin. Koulukaveri päätti ottaa etäisyyttä Adrianiin ja lopulta kaksikon välit viilenivät kokonaan. Poliisi ei vahvistanut julkisesti Adrianin motiivia tekoon. Joidenkin lähteiden mukaan Adrian olisi kertonut poliiseille aikoneensa tehdä itsemurhan. Hän oli kuitenkin lopulta päättänyt, että haluaisi nähdä, miten ihmiset reagoisivat, jos hän tappaisi lapsen. Adrianin taustoja tarkastellessa paljastui, ettei pojalla ollut helppo lapsuus. Hänen Filippiineiltä lähtöisin oleva äitinsä Reggie oli 90-luvulla tavannut Yhdysvalloissa Adrianin isän, meksikolaisen miehen nimeltä Abraham González. Regine ja Abrahamin suhdetta oli varjostaneet muun muassa taloudelliset vaikeudet ja kodittomuus, jotka heijastuivat myös heidän poikansa elämään. Vanhempien erottua Adrian jäi asumaan äitinsä kanssa ja välit isään katkesivat kokonaan. Reggie ajautui uudelleen suhteisiin, joissa oli niin henkistä kuin fyysistä väkivaltaa. Adrianin ollessa 6-vuotias, Reggie oli paennut poikansa kanssa turvakotiin, kun hänen silloinen aviomies oli uhannut kaksikon henkeä. Aviomies oli löytänyt Reggien ja Adrianin ja kidnappanut heidät useiden päivien ajaksi. Tuolloin Adrian joutui todistamaan, kuinka hänen isäpuolensa uhkasi hänen äitiään aseella. Reggie yritti lopulta muuttaa hänen ja hänen poikansa elämän suunnan irtautumalla huonoista suhteista. Tanneri Arts tarjosi kaksikolle uuden alun. Reggie tunsi kuuluvansa yhteisöön, joka tuki häntä ja hänen poikaansa. Reggie teki usein suuria määriä ruokaa ja kutsui naapureita syömään. Juhlapyhinä hän piti huolen, ettei kukaan talon asukkaista joutuisi viettämään niitä yksin. Vaikka Reggien ja Adrianin elämä oli tietyiltä osa-alueilta paremmassa kunnossa, aiemmat traumaattiset kokemukset olivat tehneet pysyvän jäljen hiljaisena ja ujona pidettyyn poikaan. Madisonin murhan ja Adrianin pidätyksen jälkeen Reggie nähtiin usein itkemässä Madisonin muistopaikan vieressä. Laura näki Reggien muistopaikalla ja kaksikko kohtasi ensimmäistä kertaa murhan jälkeen. Laura halasi Reggietä ja totesi, ettei hän syytä naista poikansa teosta. Laura koki, että he molemmat menettivät lapsensa tuona päivänä. Piirisyyttäjä Jeffrey Russell ajoi voimalla Adrianin kohtelemista aikuisena oikeudenkäyntiprosessin aikana. Jeffreyn mukaan Adrian on seksuaalisesti poikkeava, eikä häntä voisi päästää koskaan vapaaksi, sillä rikoksen uusimisriski on liian suuri. Tuomari John Salazar oli samaa mieltä piirisyyttäjän kanssa ja totesi, että syytteet olivat niin vakavat, että Adriania tultaisiin kohtelemaan aikuisena oikeudenkäynnissä. Vaikka Adrian oli aiemmin kuulusteluissa tunnustanut Madisonin murhan, hän kielsi nyt syyllisyytensä kaikkiin syytekohtiin. Adrianin puolustusasianajaja Larry Pickham oli eri mieltä. Larry teki kaikkensa, että tapaus siirtyisi nuoriso-oikeuteen. Larryn mukaan Adrianin mielentila murhan aikana tuli selvittää. Hän toi esiin puheissaan Adrianin traumaattisen nuoruuden ja mielenterveyden haasteet, joihin nuori teini ei ollut koskaan saanut apua. Ilmeisesti Adrianilla todettiin autismi, masennus sekä muita haasteita, jotka olivat puolustuksen mukaan osasyy murhaan johtaneissa tapahtumissa. Vaikka Madisonin kuolema oli traaginen, Larry oli sitä mieltä, ettei Adrianin kuuluisi istua vankilassa loppuelämäänsä. Hänen mukaansa oikeanlainen kuntoutus tekisi Adrianista vielä yhteiskuntakelpoisen ihmisen. Adrianin oikeudenkäynti ei päässyt alkamaan puolustuksen onnistuessa estämään sen. Vuonna 2018 Kaliforniassa meni läpi lakialoite SB 1391, joka estää, ettei 15-vuotiaita tai sitä nuorempia rikoksesta syytettyjä voida siirtää nuoriso-oikeudesta aikuistuomioistuimeen. Tutkimukset olivat osoittaneet, ettei alle 16-vuotiaiden aivot olleet täysin kehittyneet ja näin ollen heitä ei voitu tuomita teoista samalla tavalla syylliseksi kuin aikuista. Lakimuutos järkytti useita tapausta seuranneita, ja tuhannet protestoivat sen edestä, että Adriania kohdeltaisiin oikeudessa aikuisena. Jos Adrian oltaisiin tuomittu aikuisena, hän olisi voinut saada elinkautisen tuomion. Kului kaikkiaan 6 vuotta, ennen kuin saatiin lopullinen vahvistus, että Adrianin oikeudenkäynti käytäisiin nuoriso-oikeudessa. Kun tämä varmistui, 20-vuotias Adrian myönsi kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. Ennen tuomion lukua Madisonin perheen jäsenet puhuivat oikeussalissa tuomiosta päättävälle tuomarille sekä Adrianille. Laura piti koskettavan puheen, jossa hän kertoi, kuinka Adrian oli vienyt hänen ilon sekä kyvyn nauraa. Laura kertoi elävänsä ainoastaan toivottomuudessa, kroonisessa pelossa, vihassa, raivossa, surussa sekä epätoivossa. Laura koki, ettei Adrian ollut kertaakaan näiden vuosien aikana osoittanut katumusta teostaan. Adrian sai myös puheenvuoron. Hän kertoi tietävänsä, ettei voinut sanoa mitään kaiken aiheuttamansa kivun ja kärsimyksen jälkeen. Adrian kertoi jatkavansa itsensä työstämistä, jottei kenenkään muun tarvitse kokea sitä samaa, mitä Madisonin perhe oli joutunut kokemaan. Hän kertoi kuitenkin ymmärtävänsä, ettei tämä muuta jo ennestään aiheutettua kärsimystä. Puheensa lopuksi Adrian toivoi, että Madisonin perhe voisi jonain päivänä antaa hänelle anteeksi. Puheenvuorojen jälkeen tuomari John Salazar määräsi Adrianille enimmäisrangaistuksen nuorena tehdystä murhasta. Madisonin isä Michael totesi, ettei hän pitänyt Adrianin puheenvuoroa vilpittömänä. Hänen mukaansa vaikutti siltä, että puhe oli ennalta harjoiteltu ja lavastettu. Laura piti puheen oikeustalon ulkopuolella ja piti kädessään Madisonin kuvaa. Hän kertoi olevansa raivoissaan ja koki, että oikeus ei ollut tapahtunut, sillä Adrian voi päästä vapaaksi jo 4 vuoden kuluttua. Tämä tieto oli kuin isku vasten kasvoja. Laura kertoi, että oikeudenkäynnin päätyttyä hän voisi viimein muuttaa pois kaupungista. Madisonin isoisä Dan Middleton on kertonut toivovansa, että Adrian pysyisi vankilassa, sillä vain niin hänet voisi pitää erossa muista lapsista. Danin suurin pelko on, että Adrianista tulee seuraava Edmund Kemper, joka tappoi lapsena isovanhempansa ja vapauduttuaan vankilasta hänestä tuli sarjamurhaaja. Adrianin on mahdollista päästä ehdonalaiseen täytettyään 25 vuotta. Tämä tarkoittaa, että hän voi päästä vapaaksi tämän vuoden lokakuussa. Piirisyyttäjä Jeffrey Rosell on kommentoinut, että nuoriso-oikeudessa on tehtävä muutoksia, sillä nykyisyydessään laki on liian kapeakatseinen. Hänen mukaansa nuorisoa koskevassa lainsäädännössä ei oteta lainkaan huomioon Adrianin kaltaisia nuoria, jotka ovat tehneet näin vakavan ja julman rikoksen ja jotka eivät voi kuntoutua yhteiskunnan jäseniksi. Adrianin puolustusasianajaja Larry taas koki, että rikoksesta tuomitut nuoret tarvitsevat turvallisen ympäristön, jossa he voivat kuntoutua ja pohtia tekojensa aiheuttamia seurauksia. Madison tuhkattiin hänen kuolemansa jälkeen, ja hänen isänsä Michael piti tyttärensä uurnaa autossaan, jotta Madison olisi aina hänen lähellään. Joku kuitenkin murtautui Michaelin autoon ja varasti uurnan, jossa Madisonin tuhkat olivat. Perhe aneli, että varas palauttaisi tuhkat, mutta näin ei ole valitettavasti tapahtunut. Tämä oli suuri järkytys vanhemmille, jotka eivät voi uskoa, että kaiken kokemansa jälkeen joku halusi tuottaa heille vielä lisää tuskaa. 5. lokakuuta vuonna 2015 olisi ollut Madisonin 9-vuotissyntymäpäivä. Laura piti tuolloin tyttärelleen juhlat puistossa, jonne hän kutsui kaikki tytön tunteneet. Paikalle saapui satoja ihmisiä juhlistamaan Madisonin elämää. Tuo samainen päivä nimettiin myöhemmin Santa Cruzissa Madison Middletonin päiväksi. Laulaja Nick Callant kirjoitti laulun Maddie's Song, minkä toivoi tuovan lohtua tytön perheelle surutyössä. Madisonin isä Michael on kertonut hyväksyneensä, että hänen tyttärensä on poissa ja antaneensa anteeksi Adrianille. Michaelin mukaan anteeksianto oli ainoa keino antaa hänen omalle sielulleen rauha. Madisonin läheiset perustivat MCASC-säätiön, jonka motto on Before you go, let someone know. Säätiön tehtävänä on auttaa estämään lapsikaappauksia, hyväksikäyttöä ja väkivaltaa sellaisissa tilanteissa, jossa tekijä voi tuntea mahdollisen uhrinsa entuudestaan. Säätiö pyrkii lisäämään tietoisuutta tarjoamalla koulutuksia lapsille, perheille ja yhteisöille. Päätän tähän Madison Middletonin tapauksen. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden tapauksen parissa.